Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, želim poštovani slušalci. Utorak 17. maj obilježavaju sljedeće vesti. Svetozar Marović je izašao iz Puškog zatvora. Skupština Crne Gore nastavila sjednicu na kojoj se biraju ministri iz redova opozicije. 40 poginulih u novim bombaškim napadima u Bagdadu. Pentagon tvrdi da je Islamska država izgubila gotovo polovinu teritorije u Iraku. Uprkos protestima, francuski predsjednik ne odustaje od novog zakona o radu. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije. A iz emisije, kakve su reakcije nakon što je visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović jutros izašao iz zatvora, nagodivši se sa specijalnim tužilaštvom. Veselin Radulović iz Mansa.
Brojne su sumnje u samo zaključenje ovoga sporazuma, prije svega dogovorena kazna, zatim javnost ne zna kolika imovinska korist pribavljena istečena krivičnim djelima koja se Marović i ostalim licima stavlja na teret. Nemamo podatke uopšte da li je pokrenuta i posebno da li je završena financijska istraga koja bi dala rezultate u tom smislu.
Čućete kakva je Crna Gora 10 godina nakon obnove državnosti prema publikaciji Pogled iznutra Građanske alijanse.
Iz Građanske alijanse kažu da se Crna Gora, tačnije njena izvršna vlast, u proteklih 10 godina ponašala na način da ne samo da nije rješavala probleme, nego se pretvarala da oni ne postoje. I zato su u tom periodu na površinu isplivali krupni nedostaci i anomalije crnogorskog društva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki funkcioner vladajuće DPS Svetozar Marović izašao jutros iz Puškog zatvora pošto je sa specijalnim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivice. Prema nezvaničnim informacijama lista Vijesti, Marović će robijati 3 godine i 8 mjeseci, dok novčani dio kazne još nije utanačen. Isti list prenosi kako Marović neće odgovarati kao šef kriminalne grupe, već za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem postrekavanja izvršenog na organizovan način. Dnevne novine pak tvrde kako je Marović potpisao izjavu da je organizovao kriminalnu organizaciju od 30-ak ljudi, opisao njihove uloge i način djelovanja, ali i otkrio kako i preko kojih računa novac izašao iz zemlje. Marović navodno tvrdi da sporni novac nije uzeo on, već da je i sam u tom korupcionaškom dilu prevaren. Nastavljena je sjednica Skupštine Crne Gore na kojoj se raspravlja o prijedlogu premijera Đukanovića o izmjenama u sastavu vlade. Đukanović je parlamentu dostavio prijedlog za razrješenje 3 i izbor 5 članova vlade, nakon što su mu Građanski pokret URA, Demos i SDP predložili konačnu listu kandidata za 4 ministarske funkcije i jedno potpredsjedničko mjesto. O prijedlozima za članove nove članove vlade i razrješenje dosadašnjih trebalo bi da se glasa pojedinačno. Nekoliko vijesti iz regiona. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn boravi na Kosovu, gdje prisustvuje konferenciji o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova i Evropske unije. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark očekuje da će Bosna i Hercegovina za 10 godina biti punopravna članica Evropske unije ili blizu tog cilja. Evropska komisija zaustavila isplatu poljoprivrednih podsticaja za Hrvatsku u iznosu od 1.230.000.000 eura zbog korupcije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 40 poginulih, gotovo 50 ranjenih kada su u Bagdadu eksplodirale 2 bombe. Za sada niko nije preuzeo odgovornost, ali je slične akcije do sada izvodila militantna organizacija Islamska država. U napadima prošle sedmice u glavnom gradu Iraka i njegovoj okolini poginulo je oko 100 ljudi. Islamska država i dalje gubi kontrolu nad teritorijom širom Iraka i Sirije, saopštio je portparol Pentagona, navodeći da je ta ekstremistička organizacija izgubila gotovo polovinu teritorije koju je držala u Iraku. Ipak džihadisti i dalje drže pod kontrolom važne gradove kao što su Mosul i Faluđa u Iraku, a u Siriji Raku, što smatraju glavnim gradom svog takozvanog kalifata. Međunarodna grupa za podršku Siriji sastaje se u Beču, a glavne teme razgovora biće situacija u Alepu i dostavljanje humanitarne pomoći. Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov predsjedavaju sastanku, čiji je cilj stabilizovanje prekida vatre, isporuka humanitarne pomoći i obnavljanje mirovnih pregovora. Francuski šef države François Hollande izjavio je kako neće odustati od reforme zakona o radu, uprkos uličnim protestima i nezadovoljstvu dijela ljevice. Neće odustati jer je suviše vlada do sada odustalo, naglasio Hollande uoči novih protesta na poziv sindikata. Više volim da budem zapamćen kao predsjednik koji je sproveo reforme, nego kao predsjednik koji ništa nije uradio, konstatovao je Hollande. Vozači kamiona blokirali su autoputeve širom Francuske povodom prijedloga o produženju radne sedmice po novom zakonu o radu. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije i transfobije koji se obilježava u cilju podizanja svijesti o nužnosti borbe protiv predrasuda i diskriminacije prema osobama istopolne orijentacije te prema transrodnim i transseksualnim osobama. Na današnji dan 1990. homoseksualnost je skinuta sa spiska bolesti međunarodne klasifikacije Svjetske zdravstvene organizacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore nastavila je raspravu o rekonstrukciji vlade u kojoj treba da učestvuju predstavnici dijela opozicije. Sjednici ne prisustvuju članovi vlade, a nisu se pojavili ni poslanici vladajuće Demokratske partije socijalista. Početak debate obilježila je međuopoziciona polemika i optuživanje u kojem Demokratski front oštro kritikuje kolege iz opozicije što su potpisali sporazum sa Đukanovićem o učešću u njegovoj vladi. Akcente nam prenosi Srđan Janković.
Sporazum dijela opozicionih stranaka sa Demokratskom partijom socijalista o formiranju rekonstruisane vlade, u koju će ući dio opozicije, za opozicioni Demokratski front predstavlja prevaru opozicionih birača, zatim spašavanje uzdrmane vlasti Mila Đukanovića i sporazum koji su kreirale NATO države. Poslanik Demokratskog fronta Vladislav Bojović ponovio je ove ocjene kritikujući Demos, URU i SDP, koje će imati predstavnike u vladi.
Ova vlada je nastala na konceptu koji je osmišljen u američkoj ambasadi. To moram otvoreno reći, ali i na temeljima političke korupcije. Ovo je lakrdija od prelazne vlade. Ovo je sramna simulacija prelazne vlade i perfidna, ali ipak providna prevara građana Crne Gore. U pozadini ovakvog projekta ti zasigurno stoje i lični interesi i duboko pohranjene ambicije i apetiti pojedinaca iz nekadašnje opozicije koji prihvataju da postanu sateliti Mila Đukanovića i da mu pruže podršku.
Da li se sprema velika prevara opozicionih birača ulaskom dijela opozicije u vladu, bilo je ključno pitanje koje je postavljeno tokom dosadašnje debate. Goran Danilović, poslanik Demosa, je saopštio da je to nesuvisla konstatacija jer se radi o ponudi koja je javna i koja služi da bi se iskontrolisao izborni proces.
Ne možete prevariti opozicionog birača. Ja ga uvažavam i javno im saopštavamo. Imate različite opozicione ponude. Naša je sporazum, lex specialis, kontrola po dubini. Uvaženi građani, ako vam je to sumnjivo, prosto vam bilo, ja ću vaš sud potpuno ispoštovati. Trudit ću se da pokažem za kratko vrijeme, zajedno sa svojim prijateljima, da ipak ima nade da se nešto može uraditi i da možda na kraju svih priča, prvi put u istoriji Crne Gore, na parlamentarnim izborima može pobijediti opozicija.
Danilović nije sporio mogućnost da dijelu opozicije koja ulazi u vladu neće učiniti političku štetu. Danilović se osvrnuo na Đukanovićevu nedavnu konstataciju da je sadašnja vlada izbornog povjerenja također moguća i nakon parlamentarnih izbora.
Đukanović je saopštio kako on planira nešto slično i poslije izbora. Rekao bi naroda, ja ću to reći vrlo plastično također, dugo je do Murava. Vidjet ćemo, gospodine Đukanoviću, da li ste vi uopšte u prilici da bilo šta i bilo kome nudite poslije izbora. Naša namjera nije da vi nudite, nego da mi nudimo.
Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta je tražio od predsjednika parlamenta odgovor na pitanje kako kazniti poslanike Demokratske partije socijalista koji ne prisustvuju u sjednici na kojoj se raspravlja o novoj vladi.
Ali su poslanici DPS-a pod naredbom predsjednika vlade, druge grane vlasti, od straha, gologa, od njega, dakle od Demokratskog fronta, ovdje odsutni i primaju platu za svoje odsustvo. Kako mi možemo da izreknemo njima sankciju i može li ti ljudi da prevladaju strah?
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Poslanici DPS imaju pravo, kao i vidjeno često u radu, da bojkotuju parlament, osim ako ne slave ovaj priznanje krivice svog drugog čovjeka, to bi možda negdje moglo da razumije.
Poslanici bi trebalo danas da završe raspravu o rekonstrukciji vlade. Podsjetimo, već je okončana rasprava o lex specialisu, kojim se pravno reguliše praksa kojom će opozicija ući u strukture izvršne vlasti i institucije po dubini. Na kraju sjednice će se raspravljati i glasati o povjerenju predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću na osnovu zahtjeva vladajućih partija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svetozar Marović, kao što ste čuli u vijestima, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i bivši šef državne zajednice Srbija i Crna Gora, jutros je napustio zatvor u Spužu, gdje je bio pritvoren zbog sumnji za visoku korupciju. Nagodba sa tužilaštvom o priznanju krivice za nevladinu organizaciju MANS, međutim, nije pobjeda pravde i pravne države. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Puštanje Svetozara Marovića na privremenu slobodu je uslijedilo pošto je sa specijalnim tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Marović se nije obraćao javnosti, a njegov advokat Zdravko Begović je, obrativši se novinarima, samo konstatovao sklapanje sporazuma, ali bez ikakvih detalja u vezi njegovog sadržaja.
Uvažavajući realnost krivičnog postupka koji je vođen protiv mojeg branika, te dominantnu obilježenost tog postupka ulogom svjedoka saradnika i koji su dojučerašnji najbliži saradnici ili prijatelji mojeg branjenika, Svetozar Marović je zaključio sporazum o priznanju krivice sa specijalnim tužiocem i tako prihvatio odgovornost za krivična djela koja su mu stavljena naredbom specijalnog tužioca.
Tužilaštvo se do sada nije oglašavalo ovim povodom, iako je javnost stekla utisak da će Marović odgovarati kao šef kriminalne grupe. Dio medija je objavio nezvanična saznanja da će, ukoliko sud potvrdi sporazum, budvanski moćnik biti kažnjen za krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršenog na organizovan način. Upravo je to jedan od razloga zbog koga pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, advokat Veselin Radulović, kaže da je teško oteti se utisku da je tužilaštvo od instituta sporazumnog priznanja krivice napravilo nešto što nije njegova svrha. Zakon propisuje da sporazumom o priznanju krivice okrivljeni u potpunosti priznaje krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, a prema informacijama koje su dostupne javnosti, tužilaštvo je sa okrivljenim pregovaralo o krivičnom djelu koje će priznati, kaže Radulović.
Brojne su sumnje u samo zaključenje ovoga sporazuma, prije svega dogovorena kazna, zatim javnost ne zna kolika imovinska korist pribavljena istečena krivičnim djelima koja se Marović i ostalim licima stavlja na teret. Nemamo podatke uopšte da li je pokrenuta i posebno da li je završena financijska istraga koja bi dala rezultate u tom smislu. I na kraju imamo, dakle, jedan takav sporazum koji je zaključen i koji ostavlja puno otvorenih ovih pitanja. Ono što je, čini se, opšti utisak na osnovu ovakvih sporazuma jeste da se ta lica, prije svega okrivljeni, ali ni druga lica, ne sprečavaju da u buduće vrše krivična djela. Ja bih rekao da su oni čak i podstiču da vrše krivična djela kojima se stiče milionska imovinska korist, a kasnije svakako u nekoj fazi mogu doći u situaciji da se tužilaštvo pogađaju, kako se to čini sada, i da se dogovare iznosu kazne.
U javnosti se za sada barata nezvaničnim informacijama da Marovića čeka robija manja od 4 godine, a financijski dio, odnosno visina sume koju će Marović morati da vrati, nije poznata. Marovićevo puštanje na privremenu slobodu je izazvalo reakcije u njegovoj zavičajnoj budvi. Lokalni odbornik opozicione Demokratske Crne Gore Miomir Pejović.
Mislim da nema primjera u svijetu da šef jedne organizovane kriminalne grupe bude osuđen na 3 ili 4 godine zatvora, a neko ko ode i nelegalno siječe šumu dobije istu toliku kaznu. Što se tiče finansijske istrage, ja očekujem da će se ona proširiti prvenstveno, jer koliko ja imam saznanje, jedna od glavnih osoba koja je bila zadužena za iznošenje novca u inostranstvo, Ruben Salgado Escudero, je još uvijek na slobodi. On se pojavio od nikud. On je po profesiji slobodni fotograf, međutim on je osnovao preduzeće Mediteran VTE koje je izvuklo 8,5 miliona evra iz posla sa desalinizacijom. On i Marovićev skiper Stjepan Skočajić i tako dalje, mislim da su to lica kod kojih treba usmjeravati finansijsku istragu i mislim da su oni bili zaduženi da opljačkani novac iznesu u inostranstvo.
Svetozara Marovića, koji je u pritvoru od 17. decembra ispred zatvora su dočekali ćerka i sin Milena i Miloš, koji su pritvoreni kad i njihov otac. Milena je već narednog dana puštena iz pritvora, a špekuliše se da je u međuvremenu otac preuzeo njen dio krivice. Miloš je nakon kraćeg boravka u pritvoru priznao učešće u korupciji i pristao na jednogodišnju zatvorsku kaznu i da vrati 385.000 eura. Podsjetimo, budvanska korupcija je u centar pažnje javnosti dospjela prije nekoliko godina izbijanjem isprva samo medijske afere u vezi sa divljom gradnjom na budvanskom brdu Zavala. Javnost je upoznata i sa aferom u vezi sa državnim zemljištem na budvanskom stadionu Lugovi. Atraktivna parcela od više hiljada kvadrata pored slovenske plaže ustupljena je bez ikakve nadoknade firmama koje kontroliše Darko Šarić, kome se u Srbiji sudi za šverc skoro 6 tona kokaina. Tužilaštvo vodi istragu i za afere Copyright, Properties Investment, Bulevar, Krapina, Otpadne vode, JAZ, TQ Plaza, AMD Budva i Prijevor, a visina štete koja je nanijeta budvanskom i državnom budžetu se mjeri desetinama miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crna Gora je 10 godina od obnove državnosti i dalje je država slabih institucija, neefikasnog pravosuđa, država čija je ekonomija na koljenima, u velikim dugovima koji nastavljaju da rastu, sa korupcijom koja ostaje nekažnjiva, država koja nedovoljno ili selektivno štiti ljudska prava svojih građana. To je zaključak iz publikacije koje je pod naslovom 10 godina nezavisnosti, pogled iznutra, objavila nevladina organizacija Građanska alijansa. Sa detaljima Predrag Tomović.
Iz građanske alijanse kažu da se Crna Gora, tačnije njena izvršna vlast, u proteklih 10 godina ponašala na način da ne samo da nije rješavala probleme, nego se pretvarala da oni ne postoje. I zato su u tom periodu na površinu isplivali krupni nedostaci i anomalije crnogorskog društva. Govoreći o tome koje su sve nedostatke zabilježili i obradili u publikaciji, koordinator građanske alijanse Zoran Vujčić je između ostalog posebno pomenuo gubitak povjerenja građana u izbore i aferu Snimak, koja je, kako kaže, pokazatelj svih manjkavosti političkog i pravosudnog sistema u Crnoj Gori u posljednjoj deceniji.
Svi se sjećate pšenice, jedan zaposleni, četiri glasa. Nažalost, kako ta afera Snimak, tako i druge afere vezane za zloupotrebe kada su u pitanju izbori, nije imalo sudski epilog, odnosno i ukoliko imalo sudski epilog, presude su bile ili uslovne, odnosno minimalne zatvorske kazne.
Vujičić kaže da je 10 godina od nezavisnosti obilježila i nekažnjivost javnih funkcionera, nepostojanje odgovornosti za pogrešne poteze koji su građane koštali milijone eura, kao i odgovornost za propale privatizacije crnogorskih preduzeća. Kada je riječ o vladavini prava, Vujičić konstatuje da je u proteklih gotovo 10 godina vladala velika praznina u borbi protiv korupcije, naročito na visokom nivou.
Nažalost, u prethodnom periodu apsolutno nije bilo nikakvih rezultata kada je u pitanju korupcija, posebno korupcija na visokom nivou. Ako pogledamo da je tek sada od januara ove godine počela sa radom Agencije za borbu protiv korupcije, nažalost ne možemo sada pričati o nekim rezultatima jer je suviše kratak period, ali ono što za sada šalju određene signale su jako loši, posebno kada ne vladin sektor u pitanju, jer institucija je zatvorena, sjednice ne mogu da se prate. U sudskom smislu bavili smo se i pitanjem ne samo korupcije, već i pranja novca. Tu možemo da kažemo da su rezultati također jako porazni. Od nezavisnosti po procenama je iznijeto nekih 2 do 2,5 milijarde eura, a kroz sudske postupke svega 4 osobe su pravosnažno osuđene kada je u pitanju krivično djelo pranja novca.
Ono što je obilježilo deceniju od nezavisnosti u oblasti ljudskih prava je bezuspješno čekanje na pravdu za žrtve ratnih zločina počinjenih na teritoriji Crne Gore. Crnogorski sudovi, podsjeća Kristina Četković iz Građanske alijanse, su u 3 slučaja donijeli oslobađajuće presude, dok su u samo jednom slučaju donijeli osuđujuću. Prema njenim riječima, slabost su institucije pokazale i na primjeru nekažnjivosti prekomjerne upotrebe policijske sile u nekoliko slučajeva, naročito tokom protesta iz oktobra prošle godine. Također, iako se postavlja kao zaštitnica LGBT osoba, država itekako nedovoljno štiti njihova ljudska prava u svakodnevnom životu.
LGBT kulturni centar je 30 puta kamenovan, nijedan od tih slučajeva nije rasvijetljen. Tako da, iako smo imali do sada 3 uspješne parade ponosa u Podgorici i jednu šetnju ponosa u Budvi, ipak možemo da zaključimo da je LGBT osobama zagarantovana, da kažemo, bezbjednost, ali samo uz policijsku zaštitu.
Četković kaže da država u protekloj deceniji nije na pravi način uvažila ni žene u Crnoj Gori.
Od sticanja nezavisnosti nije bilo ni jedne predsjednice parlamenta, nije bilo ni jedne predsjednice vlade, ni jedne predsjednice te države, a sa izuzetkom Hrvatske građanske inicijative tek je jedna žena na čelu političke partije. S tim, znači sa svim ovim što sam navela, možemo slobodno da se zapitamo da li je Crna Gora demokratska, građanska, ekološka i da li je znači država zasnovana na principima vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U 13 sati i 51. minuti nakon domaćih aktuelnosti prelazimo na događaje u svijetu. Da, nakon dogovora Sjedinjenih Američkih Država i drugih svjetskih sila o naoružavanju libijske vlade, koju priznaju Ujedinjene nacije, očekuju se prvi konkretni koraci u tom pravcu. Haos u Libiji, nefunkcionisanje centralne vlasti, otvorilo je prostor za djelovanje terorističkih grupa, a sve češće odgovornost za napade preuzima militantna Islamska država. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Državni tajnik Sjedinjenih Država John Kerry u Beču je rekao da će svjetske sile dati podršku Libiji u traženju iznimke po pitanju embarga na kupnju oružja. Kerry je ovakav stav objasnio činjenicom da je militantna Islamska država nova prijetnja Libiji i da je njihovo zaustavljanje imperativ. Vlada nacionalnog sporazuma je jedini entitet koji može ujediniti državu. To je jedini način da vitalne institucije budu pod priznatom vlašću i jedini put da se stvori kohezija potrebna za uništenje Islamske države Iraka i Levanta, rekao je Kerry i dodao.
Oni koji prete miru i bezbednosti Libije ili koji ometaju i ugrožavaju političku tranziciju suočit će se sa sankcijama Saveta bezbednosti. Oni kao što je premijer Faiz al-Saraj koji su spremni da izaberu pomirenje i usmjere se na rešavanje problema, a ne na posticanje nesloge, imaju jasnu poruku. Sjedinjene države i međunarodna zajednica pružat će vam pomoć na tom putu. To znači da ćemo preko Ujedinjenih nacija pripremati bezbednosne mere kako bi nova libijska vlada mogla da počne da deluje u Tripoliju.
Motivacija za ovakav potez svjetskih sila leži u činjenici da je Libija transitna točka za mnoge migrante na putu prema Europi. Libijski premijer Faiz al-Saraj je pak podsjetio na prijetnju koju IDIL predstavlja toj državi.
Molimo međunarodnu zajednicu da nam pomogne. Ne tražimo međunarodnu vojnu intervenciju, već međunarodnu pomoć u treniranju i opremanju naših vojnika i našeg naroda.
Libija je u stalnom kaosu otkako je 2011. svrgnut dugogodišnji autoritarni vladar te države, pukovnik Muammar el-Gaddafi, i kada su suprotstavljene militantne grupe počele borbu za vlast. Bezvlašće u zemlji iskoristila je militantna Islamska država, čiji su borci u Libiju uspostavili najčvršće uporište ove terorističke organizacije izvan Sirije i Iraka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vraćamo se domaćim turističkim temama. Umjesto da turistička ponuda Crne Gore bude osnovno tržište za domaće poljoprivrednike, ona je zavisna od uvoza iz regiona. Među razlozima su usitnjena proizvodnja, manjak certifikata i nedostatak saradnje sa hotelijerima. No pozitivnih primjera ipak ima, prenosi nam iz Budve Jasna Bukićević.
Prosječna zarada u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu tokom prvog kvartala ove godine je nešto manje od 500 eura. No, vizija ministra poljoprivrede Predraga Ivanovića ima još nekoliko nula.
Da kreiramo milionere među poljoprivrednim proizvođačima. Eto, to bi bio cilj dugoročne politike Ministarstva poljoprivrede.
Da će biti teško ostvariti viziju govori i to što turizam Crne Gore zavisi od uvoza hrane iz regiona. Umjesto da turistička privreda bude glavno tržište domaćih proizvođača. Zašto su poljoprivreda i turizam nedovoljno uvezani, pitamo profesoricu Oliveru Popović sa Fakulteta za biznis i turizam.
Ima zaista mnogo tih problema, evo prvi bi bio te usitnjene parcele. Ja sad ne bih sad da komentarišemo Šasko polje, Grahovo polje i tako dalje, neke veće parcele koje država može pod, da uzme pod svoje, da se tu priča o nekoj ozbiljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Jedan od razloga je i što još uvijek mali broj domaćih poljoprivrednika posjeduje proizvodne sertifikate, dodaje profesorica Popović.
Ono što tangira hotelijere, to ispitivanje tih proizvoda, jer ako je domaći, a nije organsko, automatski mora podlijegati nekim ispitivanjima. Tako da, nažalost, imamo i onih primjera da se kupuje iz uvoza, iz bilo koje zemlje, evo konkretno Albanije, i onda da imamo probleme kod prvog nekog inspekcijskog nadzora, odnosno provjere koja je obavezna.
Privredna komora procjenjuje da bi se uz veće državne podsticaje i tješnju saradnju poljoprivrede i turizma u Crnoj Gori moglo proizvoditi oko 70% uvezene hrane, kao u slučaju voća, povrća, vode ili prerađevina od mesa. Dok se to ne desi, domaći proizvodi će tek sporadično stizati do stranih turista, kao u slučaju Mire Živković, koja godišnje ubere oko 400 kg šumskih plodova i ljekovitog bilja na području Plužina.
Piva je jedna sada turistička destinacija, odnosno regionalni park gdje je mnogo posjećena, jer je ipak tamo Rafintara, Žavljak, Durmitor i tako dalje. Tako da turisti iz svih zemalja svijeta dolaze u kontakt sa mojim proizvodima.
Poljoprivrednik sa Grahova, Đorđe Bulajić.
Što se tiče hotela, ove godine došlo je do par nekih, da kažemo, kontakta i nadam se da će to uroditi plodom. Što se tiče nekih manjih restorana, konoba, pogotovo dio Boke Kotorske, s obzirom da je Grahovo bliži Boki nego Budvi, konobe mogu da pohvalim.
Iako malobrojnih sličnih primjera ima i među hotelijerima, navodi profesorica Popović.
Imamo primjer hotelskog preduzeća Veste Trend Sentido Tara, koja već 3 godine otkupljuje proizvode od lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Također preduzeća Nemesis, s koje je čak otišlo i korak dalje, u smislu da su i sami uz ekspertizu poljoprivrednih proizvođača uradili svoje plastenike na imanju u Danilovgradu. Oni će dio svojih potreba moći da zadovolje sa svog imanja, a ostali dio od lokalnih poljoprivrednih proizvođača. Znači, to su zaista, po meni, svijetli primjeri putem kojih treba da idu i ostali.
Crna Gora je lani uvezla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za oko 465 miliona eura. Pokrivenost izvoza uvozom je bila svega oko 13%. Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Predrag Ivanović kaže da bi bio zadovoljan ako bi se ostalo na tim brojkama i ove godine.
U najavi kada 2016. godina može biti najbolja godina kada je u pitanju turizam, ne možemo očekivati da će uvoz drastično da se smanji. Dakle, ako bismo održali uvoz na nivou prošle godine, to bi bio enorman uspjeh u oblasti poljoprivrede. Jer to znači da rastuću tražnju za prehrambenim proizvodima u turizmu nadomješćuju domaći proizvođači i to je najbolji izvoz koji mogu da realizuju, to je taj takozvani tihi izvoz kroz turizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I ostalo je da se posjetimo najvažnijih vijesti. Visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Svetozar Marović izašao iz puškog zatvora nakon što se nagodio sa specijalnim tužilaštvom. Skupština Crne Gore nastavila je sjednicu na kojoj se biraju ministri iz redova opozicije. 40 poginulih u novim bombaškim napadima u Bagdadu. Pentagon tvrdi da je Islamska država izgubila gotovo polovinu teritorije u Iraku. Uprkos protestima, francuski predsjednik François Hollande ne odustaje od novog zakona o radu. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije i transfobije. To bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 17. majskog dana. Hvala vam na pažnji, slušajte nas i sutra o 13 sati i 30 minuta.